Залі Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Белорусы свету сбираются на съезд». Подраздел «Делегаты потребуют отставки министра обороны». Вострая дискуссия отбылась по войсковым пытаниям. Намеснік старшыні Менгарсавету, адзін з кіраўнікоў беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Анатоль Гурыновіч сказаў, цытую: «У вайсковых адзінках, якія зараз называюць узброенымі сіламі Беларусі, пануюць негатыўныя, пагардлівыя адносіны да яе незалежнасці і нацыянальнага адраджэння. Большасць вайскоўцаў варожа ставяцца да беларускай мовы. Не спыняюцца спробы фальсіфікацыі беларускай гісторыі, асабліва тых яе перыядаў, якія звязаныя з войнамі супраць усходняга дэспатызму. Дагэтуль у вайсковай вопратцы ўжываецца камуністычная імперская сімволіка. У войску не спыняецца і нават пашыраецца пераслед патрыятычна настроеных вайскоўцаў, шалёнаму цкаванню падвяргаюцца сапраўдныя патрыёты Беларусі, да канца адданыя ідэі беларускай незалежнасці адраджэння, сябры беларускага згуртавання вайскоўцаў, якія некалі ва ўмовах супрацьдзеяння асоб, зараз кіруючых беларускімі ўзброенымі сіламі, распрацавалі канцэпцыю стварэння беларускага войска. Кіраўніцтва Міністэрства абароны перашкаджае пераводу на радзіму афіцэраў беларусаў. Канец цытаты. Адразу пасля выступу Гурыновіча на трыбуну узняўся намеснік начальніка ўправлення Міністэрства абароны падпалкоўнік Бакун, які заявіў, што пытанні абароны з'яўляюцца выключнай прэрагатывай Верховнага Савету, Савету міністраў і Савету абароны. Гэтыя словы патанулі ў воклічах абурэння, і ўсё ж падпалкоўнік здолеў сказаць, што тэкст рэзалюцыі не адлюстроўвае рэчаіснасці рэальнага становішча справ і прапанаваў з'езду яе рэзалюцыю не прымаць. Зенон Пазняк выказаў шкадаванне, што дэлегаты з'езду пазбавілі сябе магчымасці выслухаць прадстаўніка Міністэрства абароны. Лідар Беларускага народнага фронту сказаў, што адстаўка міністра абароны Казлоўскага, за якую выказваліся некаторыя ўдзельнікі, нічога не зменіць, паколькі ў Саўміне створаная структура, якая рэальна кіруе войскам, а міністр – пешка ў руках гэтых ведамстваў. Мелася на ўвазе найперш управленне на чале з Даніловым. З лідарам БНФ пагадзіўся міністр замежных справ Краўченка. Пытанне больш складанае, як тут абсалютна аб'ектыўна сказаў спадар Пазняк. Фактычна, Краўченка прызнаў нелегітымнасць таго, што міністэрствам абароны кіруе управленне Саўміну. Тым не менш, прагаласавалі за заяву аб вайсковым пытанні з патрабаваннем адстаўкі міністра Казлоўскага. Пасля галасавання слова ўзяў старшыня БЗВ Мікола Статкевіч, які, падзякаваўшы дэлегатам за падтрымку, сказаў, што ў яго чамусьці на душы непрыемна. Занадта будзе ўсім з'ездам, усімі беларусамі свету выказваць недавер спадару Казлоўскаму, можа вінаватаму толькі ў тым, што ён занадта паслухмяны выканаўца. Спадар Пазняк меў рацыю, таму я звяртаюся да з'езду з просьбай, гэта мая асабістая просьба зняць той дадатак да рэзалюцыі па вайсковым пытанням, сказаў Мікола Статкевіч. Да вайсковай тэмы вярнуўся ў сваім выступе дэпутат апазіцыі БНФ Валянцін Голубеў, спасылаючыся на размовы з генералітэтам, цытую: «Я вам скажу з асабістых кантактаў з вышэйшым кіраўніцтвам, з афіцэрамі. Гэта антыбеларуская войска. І калі б узнікла пытанне, каго абараняць, Беларусь ці Расею, хутчэй за ўсё загад паступіў бы абараняць Расею ад Беларусі, і наша войска гэта рабіла б», сказаў Голубеў. Ігар Паўлоўскі з Масквы распавёў, як маскоўскія вайскоўцы беларусы на сустрэчы з тагачасным міністрам у справах абароны, а цяпер намеснікам міністра абароны генералам Чавусам, запыталіся пра ягонае стаўленне да незалежнасці Беларусі і пачулі ў адказ, што Беларусь – гэта заходні фарпост Расіі. Ён прапанаваў не здымаць папраўку пра адстаўку міністра, але ўдзельнікі з'езду прагаласавалі за тое, каб яе выкрэсліць.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Палова наших надеев рухнула на мяжи Беларуси». Гісторык Міхась Чарняўскі выказаў прапановы, якія гучалі на пасяджэнні Цэнтральнай рады БСДГ і тычыліся дзейнасці Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Гаворачы пра пагрозу страты незалежнасці, Чарняўскі сказаў пра неабходнасць мець запасны механізм і прапанаваў наступны алгарытм дзеянняў. Цытую. Па дамоўленасці з Рады БНР, якая існуе ў эміграцыі, палітычныя партыі рухі Беларусі шляхам выбару папаўняюць Раду. Робяць яе больш прадстаўнічы, каб яна прадстаўляла не толькі беларусаў эміграцыі, але і дзяржаўніцкія сілы тут, на Беларусі. У Раду БНР выбіраюцца ад партый і рухаў розных палітычных або грамадскіх арганізацый. Пасля гэтага на агульным пасяджэнні Рады БНР выбіраецца малалікі ўрад, дзе былі б асноўныя, вядучыя, галоўныя, неабходныя для існавання дзяржавы міністэрствы, у якія ўвайшлі прадстаўнікі як з ліку эміграцыі нашай, так і з Беларусі. Гэта павінны быць людзі, якія будуць згодны ў выпадку небяспекі пайсці ў эміграцыю, пакінуць тэрыторыю Беларусі, якая, магчыма, страціць сваю незалежнасць. Я не заклікаю узурпаваць уладу стварэннем такога ўраду Рады БНР, але я прапаную стварыць запасны механізм дзяржаўны, які, вобразна кажучы, запрацуе адразу ж, як толькі над домам ураду, магчыма, хто-небудзь захоча скінуць бел-чырвона-белы дзяржаўны сцяг, сказаў Міхась Чарняўскі. Мікола Ганько, старшыня згуртавання беларусаў Канады. У сваёй дзяржаве мусіць быць свая мова. Для беларускага народа найлепшай формай дзяржаўнага ладу будзе якраз парламенцкая сістэма. Александр Баршэўскі, Беласток. Кожны з нас, едучы ў Беларусь, між іншым і на гэты з'езд, ехаў з надзеямі, і палова гэтых надзей адразу ж рухнула на мяжы, калі сутыкнуліся з суцэльнай русіфікацыяй. Вінцэнт Чорны, палкоўнік, выкладчык вайсковай акадэміі, цвер Расія. Якасны склад беларускіх афіцэраў у афіцэрскім корпусе Расіі былога саюзу вельмі высокі. З гэтымі афіцэрамі і генераламі, а іх каля 40 тысяч, можна стварыць вельмі надзейна эфектыўнае войска. Украінскія афіцэры, мае сябры, камандзіры палковых брыгад, з якімі я скончыў акадэмію, яны ўжо цяпер усе ва Украіне. Усе, хто хацеў ва Украіне. У нас гэта не праходзіць чамусьці. Генадзь Лех, старшыня маскоўскай суполкі падтрымкі БНФ, Москва. Пасля путчу 1991 году, супраць якога змагаліся маскоўскія беларускія суполкі, наша таварыства культуры, найбуйнейшая арганізацыя маскоўскіх беларусаў, атрымала пакой з тэлефонам у беларускай амбасадзе. Але праз год нас пачалі выжываць з гэтай амбасады. А вось словы, якімі пачаставалі нас, беларусаў, у нашай так званай беларускай амбасадзе на мінулым тыдні. «Вымітайцесь вон сваю Беларусію». Канец цытаты. У рэзалюцыі з'езду пакет прапаноў да Вярхоўнага Савету і ўраду. Адкрыць прадстаўніцтва ва ўсіх краінах, дзе ёсць беларуская дыяспара, прызначэнне прадстаўнікоў рабіць з улікам меркавання мясцовых беларусаў, дапамагаць беларусам замежжа ў адкрыцці культурна-асветных цэнтраў, спрыяць беларусам замежжа ў атрыманні адукацыі ў Беларусі, прыняць закон аб мігрантах і ўцекачах, увесці спрошчаную працэдуру надання беларускага грамадзянства беларусам з дыяспары, якія прыехалі на сталае жыхарства Беларусь, установіць бязвізавы рэжым для беларусаў блізкага замежжа ды іншае. Міністэрству замежных справаў было рэкамендавана выкарыстоўваць беларускую лацінку для афармлення пашпартоў і іншых дакументаў міжнародных зносін. Канчалася рэзалюцыя першага з'езду беларусаў свету зваротам да парламенту і ўраду абвясціць дзяржаўным святам 25 сакавіка, дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, спыніць выкарыстанне гімну былога БССР, прыспешыць прыняцце гімну, які б адпавядаў нацыянальным ідэалам, а таксама вярнуць сталіцы яе гістарычную назву – Менск. Праз чвэрць стагоддзя шмат якія дэталі гэтых некалькіх дзён сцерліся з памяці, але засталося адчуванне ўзнёсласці, адчуванне свята, нягледзячы на ў цэлым крытычныя прамовы, якія гучалі ў зале падчас круглых сталоў. Гэта сапраўды быў эмацыйны зеніт адраджэння, ягоная вяршыня. Далей ўжо, нягледзячы на змаганне нацыянальных сілаў, будзе імклівы спад. Але тыя ліпеньскія дні першага з'езду беларусаў свету ў оперным тэатры застануцца ў гісторыі як нацыянальны трыумф.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел: эксперты распрацоўваюць балта-чарнаморскі нафтавы калектар. Калі ў сакавіку 93-га пазняк прасіў мяне ехаць у Беласток на святкаванне 75-х угодкаў БНР, я супраціўляўся. Хацелася быць у Менску на пасяджэнні ў будынку філармоніі. Апошнім маім аргументам было, як мне здавалася, неабвержнае. Няма на чым ехаць, бо свае 20 літраў бензіну, якія кожны аўтаўладальнік меў на месяц па талёнах, я даўно праездзіў. Але аргумент не падзейнічаў, і давялося мне тут жа ў вальнай залі ісці на паклон да кіраўніка нафтавага ведамства Мардашова. Той напісаў запіску на аўтазаправку, каб мне адлілі 80 літраў бензіну. Паехаў я ў Беласток з дзвюма запраўленымі каністрамі, каб хапіла і на зваротны шлях. Такая сітуацыя з палівам цягнулася ўвесь 1993 год. 15 ліпеня 93 году у доме літаратара за паўтара дзесяцігоддзя яго існавання ці не ўпершыню адбыўся форум, дзе пра літаратуру не было сказана ні слова. Тое, пра што гаварылі, з большай верагоднасцю можна было ўявіць у кім-небудзь энергетычным ведамстве ці ў праектным інстытуце. Некалькі дзесяткаў эканамістаў, інжынераў, праекціроўшчыкаў, навукоўцаў у энергетычнай і нафтавай сферы сабраліся на міжнародную канферэнцыю краінаў Балта-Чарнаморскага рэгіёну «Шляхі пераадолення палібна-энергетычнага крызісу». Увогуле канферэнцыя складалася з дзвюх частак – палітычнай і тэхнічнай. Першая адбылася ў сядзібе БНФ на Варвашыні 8, у ёй бралі ўдзел палітыкі, а другая – у доме літаратара. У першай канферэнцыі бралі ўдзел пераважна палітыкі Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшы і Украіны, у другой – адмыслоўцы ў энергетычнай сферы з вышэй названых краінаў за выключэннем Польшы. Абодва мерапрыемствы былі скліканыя па ініцыятыве Беларускага народнага фронту. Гэта былі не першыя форумы Балта-Чарнаморскага рэгіёну. За 2,5 гады да таго, у лістападзе 90-га, у Менску на ініцыятыву Зенона Пазняка пры падтрымцы старшыні народнага руху Украіны В'ячаслава Чарнавіла прайшла нарада дэпутатаў парламентаў Беларусі, Латвіі, Літвы, Украіны і Эстоніі. Пачалася яна не дзе-небудзь, а ў зале паседжанняў Савету міністраў Дому ўраду. Гэтае памяшканне выдзеліў сам прэм'ер-міністр В'ячаслаў Кебіч на просьбу Пазняка. Аднак ужо пасля першага званка з Москвы Кебіч сам і запрапанаваў удзельнікам знайсці іншае памяшканне. Дэпутаты сабраліся ў пакоі апазіцыі БНФ у тым самым доме ўраду, толькі ў іншым крыле. Сярод рашэнняў той нарады быў і намер распрацаваць агульную энергетычную праграму, якая падтрымлівала суверэнітэт рэспублік. Потым быў 1991 год, дэклараваны суверэнітэт змяніўся рэальнай незалежнасцю, а энергетычная праграма набыла рысы канкрэтнага праекту. Тое быў распрацаваны на чале з намеснікам старшыні аб'яднанай дэмакратычнай партыі Станіславам Гузакам праект нафтавага калектару, які павінен быў злучыць нафтаправоды па лініі Адэса-Брода-Венспілс і тым самым істотна зменшыць паліўную залежнасць краінаў ад Расіі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.